Οι ανακοινώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης πριν από δύο μέρες για την εγγύηση και επιδότηση σε κεφάλαια κινήσεως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΕ αποδεικνύουν όχι μόνο ερασιτεχνισμό αλλά και πλήρη άγνοια του θεσμού της εγκυοδοσίας. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, αποκλείονται χιλιάδες νέες, δυναμικές και κερδοφόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δυνητικοί πελάτες του Ταμείου Εγκυοδοσίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, αφού προϋπόθεση για να ενταχθούν στο εξαγγελθέν πρόγραμμα από τον Υπουργό Ανάπτυξης είναι η κερδοφορία τους τα τελευταία τρία έτη. Έτσι, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα για διάστημα μικρότερο των τριών ετών δεν εντάσσονται στα πλάνα του ΤΕΜΠΕ και επιχειρήσεις υγιείς και δυναμικές που δεν εμφανίζουν κερδοφορία σε ένα από τα τρία τελευταία χρόνια αποκλείονται επίσης από το Ταμείο Εγκυοδοσίας. Ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ? Το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού υποστήριξης εγκυοδοσίας των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος θα περιλαμβάνει πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων μικρών, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για το 2009. Ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρησης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των πολιτών, ή τριετή αναστολή κομβικών παραμέτρων της πρόσφατης φορολογικής μεταρρύθμισης. Προτείνεται κατάργηση του φόρου του 10%. Επαναθεσμοθέτηση του αφορολόγητου αποθηματικού στις επιχειρήσεις. Μέτρα θετικών διακρίσεων όπως ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δραστική απλούστευση της διαδικασίας έναρξης μια επιχείρησης, προτάσεις τις οποίες κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Μείωση διαδικασιών αλλά και συγχώνευσή τους σε ένα επίπεδο διοίκησης. Δημιουργία μιας πολυλειτουργικής υπηρεσίας, μιας στάσης για επιχειρήσεις έτσι ώστε να διευκολυθούν οι επιχειρήσεις στις αλλαγές τους με τη δημόσια διοίκηση και να εξυπηρετούνται γρήγορα οι πιθανοί επενδυτές. Ταμείο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανάλογο με το Ταμείο Αναχρηματοδότησης, όπως πρότεινε η κυρία Κατσέλη, των τραπεζών, που έχει ήδη, όπως σας είπα, διατυπωθεί ως πρόταση. Και τα δύο θα μπορούσαν να ενταχθούν στα πλαίσια ενός ταμείου κρίσης με κάποια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Επέκταση του Ταμείου Εγκυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στις επιχειρήσεις του αγροτικού χώρου. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι το κόστος παραγωγής αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια κατά 22,9 ποσοστιαίες μονάδες και το ίδιο διάστημα οι τιμές των αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 14% περίπου. Έρχομαι όμως στο κύριο θέμα για το οποίο γίνεται η σημερινή συνέντευξη. Από την πλευρά μάλιστα της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Μετά τα επιχειρηματικά δάνεια, σειρά έχει η καταναλωτική πίστη, δάνεια δηλαδή και κάρτες, με τις τράπεζες να προχωρούν σε νέες ανατιμήσεις από 0,4 έως 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Από τις εξελίξεις αυτές πλήττονται και παλιοί και νέοι πελάτες. Στους τελευταίους, μιλάω για τους παλιούς πελάτες, με συγχωρείτε, στους τελευταίους, ορισμένες τράπεζες στέλνουν επιστολές με τις οποίες ανακοινώνουν ότι αλλάζουν μονομερώς τις ήδη υπογεγραμμένες συμβάσεις. Ταυτόχρονα, προμήθειες που καταργήθηκαν με νόμο το καλοκαίρι εξακολουθούν να χρεώνονται. Μετά τις πρόσφατες αυξήσεις στα σταθερά και τα κειμενόμενα επιτόκια των στεγαστικών δανείων, το ίδιο συμβαίνει σήμερα στα καταναλωτικά δάνεια και στις πιστωτικές κάρτες. Στα καταναλωτικά δάνεια σταθερού επιτοκίου εντοπίζεται άνοδος ακόμα και 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. Στις πιστωτικές κάρτες τα επιτόκια αυξάνονται κατά 0,7% ενώ οι τράπεζες ανεβάζουν τις ετήσιες συνδρομές. Η συνολική πλέον ετήσια επιβάρηση ξεπερνάει το 22%. Η αύξηση των επιτοκίων δεν επηρεάζει μόνο αυτούς που θα πάρουν πιστωτική κάρτα από εδώ και στο εξής, αλλά και όσους ήδη έχουν κάρτα και έχουν υπογράψει σχετική σύμβαση. Αυτές τις μέρες σας γνωστοποιούμε ότι η μεγάλη τράπεζα ενημερώνει τους κατόχους πιστωτικών καρτών ότι θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων από 1 Δεκεμβρίου. Ενώ παράλληλα προχωρεί και σε αλλαγές στους όρους χρήσης των πιστωτικών καρτών. Όπως βλέπετε στον πίνακα που θα πάρετε σε λίγο, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης ως προς το ύψος των επιτοκίων σε καταναλωτικά δάνεια με 2 μονάδες υψηλότερα επιτόκια από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και μια μονάδα για τις επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει ο σχετικός πίνακας που δείχνει όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, που φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι δύο μονάδες πάνω στα καταναλωτικά δάνεια και μια μονάδα στα δάνεια προς τις επιχειρήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμα και τράπεζα, μια τράπεζα εδώ που επιχειρεί στη χώρα, τα τελευταία χρόνια προσέφερε το χαμηλότερο επιτόκιο στην αγορά, έχει εγκαταλείψει ήδη την πολιτική της στενής πιστωτικής κάρτας, προσέφερε ακόμη η τράπεζα αυτή και 9%, και ενώ τώρα έχει ξεπεράσει το 16%. Ναι. Να σημειωθεί ότι τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ήδη καταγράφουν αύξηση του κόστους των πιστωτικών καρτών σε σχέση με τις αρχές του χρόνου. Και προσέξτε τώρα, εδώ υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση. Τα αναφέρουμε όλα αυτά γιατί η μεγάλη αντίφαση έχει να κάνει με την... ενώ την ίδια στιγμή που γίνονται όλα αυτά και αυξάνουν τα επιτόκια από 0,4% έως 0,7%, το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει υποχωρήσει κατά 0,5% και αναμένεται, όπως ξέρετε, νέα μείωση σε λίγο καιρό, από την επόμενη εβδομάδα μάλλον, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το Euribor να έχει πέσει στο 0,65% σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα των τελευταίων 6 μηνών. Αυτή η αντίφαση, αυτή η αντινομία μεταξύ του συμπεριφοράς όλων των τραπεζών στην Ευρώπη και των δικών μας τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών στη χώρα. Δεδομένου δε ότι οι συμβάσεις των καρτών προβλέπουν σύνδεση των επιτοκίων με βασικούς δείκτες αναφοράς, όπως είναι το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς είναι δυνατόν τη στιγμή που οι δείκτες αυτοί υποχωρούν, το πραγματικό επιτόκιο της πιστωτικής κάρτας στην Ελλάδα να ανεβαίνει. Με την κυβέρνηση παρατηρητή, χωρίς να εφαρμόζει τους νόμους του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή. Και εκτός από τις αυξήσεις των επιτοκίων, οι τράπεζες αποστέλνουν στους κατόχους πιστωτικών καρτών και νέες συμβάσεις. Επισημαίνουν στους πελάτες τους ότι τόσο τα επιτόκια, και αυτό επίσης είναι κρίσιμο στοιχείο που θέλω να σας αναφέρουμε, επισημαίνουν λοιπόν στους πελάτες τους με τις επιστολές που στέλνουν ότι τόσο τα επιτόκια όσο και οι νέες συμβάσεις θα ενεργοποιηθούν ύστερα από χρονικό διάστημα 40-50 ημερών. Πρακτικά αυτό όμως δεν είναι εύκολο να γίνει. Κοιτάξτε, πρέπει να μειώσει κανείς, να μηδενίσει κανείς την προηγούμενη πιστωτική του κάρτα, να πληρώσει 5-6.000 ευρώ ενδεχομένως. Και ποιος μπορεί να πληρώσει 5-6.000 ευρώ μέσα σε 40-50 μέρες για να μπορεί να εφαρμόσει μια νέα σύμβαση? Και εδώ έχουμε καταχρηστικές χρεώσεις που εξακολουθούν να χρεώνουν προμήθειες που έχουν καταργηθεί. Επίσης ένα σημαντικό θέμα. Οι τράπεζες εξακολουθούν να χρεώνουν τους πελάτες τους με έξοδα και προμήθειες που έχουν καταργηθεί προσφάτως με υπουργική απόφαση, αγνοώντας το νόμο για την προστασία του καταναλωτή. Το περασμένο καλοκαίρι το Υπουργείο Ανάπτυξης εξόδωσε απόφαση με την οποία καταργούσε 15 όρους για προμήθειες που είχαν κριθεί οριστικά ως παράνομες χρεώσεις στα δικαστήρια. Υπήρχαν δηλαδή δικαστικές αποφάσεις, υπήρχε νομολογία. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται μια τράπεζα να επιβάλλει προμήθεια σε περίπτωση που ο καταναλωτής κάνει ανάληψη μετρητών με τη μορφή δανείου από πιστωτική κάρτα. Η χρέωση στην περίπτωση αυτή έφτανε και φτάνει μέχρι σήμερα μέχρι και τα 25 ευρώ. Η έκδοση υπουργικής απόφασης για το θέμα αυτό είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο για την προστασία του καταναλωτή. Οι τράπεζες όμως εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη μέχρι σήμερα πρακτική τους, αγνοώντας τον νόμο και την υπουργική απόφαση. Και έχουν προσφύγει μάλιστα κατά τη συγκεκριμένη απόφαση στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ωστόσο, η απόφαση ισχύει, αλλά δεν εφαρμόζεται από τις τράπεζες. Παρανόμως. Με την κυβέρνηση πάλι παρατηρητή. Παράλληλα, όλο και αυξάνονται οι κατασχέσεις λόγω πιστωτικών καρτών. Ό,τι συμβαίνει με τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών εντοπίζεται και με τις ισχύουσες διατάξεις για την προστασία των δανειοληπτών. Σύμφωνα, και εδώ θέλω να σας δώσω ορισμένα στοιχεία. Σύμφωνα με το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, προκύπτει ότι την ώρα που απαγορεύονται οι πληστηριασμοί κύριες κατοικίας για οφειλές έως 20.000 ευρώ, οι τράπεζες εξακολουθούν να βγάζουν συστηματικά στο σφυρί ακίνητα δανειοληπτών που χρωστούν μικροποσά. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, μέσα σε 5 μόλις χρόνια, στο Ερηνοδικείο Αθηνών, οι συνολικές αιτήσεις κατασχέσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά, και πληστηριασμών από 8.000 το 2002, εκτοξεύτηκαν στις 40.000 κατασχέσεις και πληστηριασμούς το 2007. Χαρακτηριστική είναι η εξέλιξη του φαινομένου και σε πανελλαδική κλίμακα. Το 2003 έγιναν περίπου 35.000 κατασχέσεις και πληστηριασμοί και το 2007 οι 35.000 έγιναν 120.000 πληστηριασμοί. Για το 2008 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 150.000 πληστηριασμούς. Ο νέος νόμος μπορεί να προβλέπει ότι δεν επιτρέπεται η κατάσχεση για οφειλές μέχρι 20.000 ευρώ επί ακινήτων που αποτελούν τη μόνη, την πρώτη και μοναδική κατοικία του οφειλέτη. Πρακτικά όμως δεν ισχύει, γιατί οι προϋποθέσεις που βάζει ο νόμος τον καθιστούν ανεφάρμοστο. Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης πρέπει σε διάστημα 15 ημερών να καταθέσει ανακοπή, όπως είναι γνωστό από εσάς είστε νομικοί, κατά του σχετικού τίτλου εκτέλεσης. Αυτό προϋποθέτει ένα κόστος στο δικηγόρο περίπου 2.000 ευρώ. Δεν πρέπει να έχει εγγραφεί προσημείωση επί του ακινήτου. Και τρία, ο οφειλέτης πρέπει να βρίσκεται αποδεδειγμένα και ανυπέτεια σε αδυναμία για την εξόφληση, την εξυπηρέτηση της συμβαστικής του υποχρέωσης. Ποια είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ? Είναι προφανές ότι ούτε ο σημερινός νόμος, ούτε ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση μπορούν να εξασφαλίσουν την προστασία των καταναλωτών και ειδικά όσων αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες στην αποπληρωμή μικρών σχετικά χρεών. Εάν κάποιος δυσκολεύεται να αποπληρώσει ένα μικρό χρέος, δεν είναι λογικό να μπορεί να δώσει σε δικηγόρο 2.000 ευρώ για να πετύχει τη διακοπή του σχετικού τίτλου εκτέλεσης. Εάν κάποιος δεν μπορεί να ξεπληρώσει ένα μικρό χρέος, είναι πολύ πιθανό ότι δεν έχει άλλο ακίνητο στη διάθεσή του πέρα από αυτό που κινδυνεύει να χάσει λόγω της κατάσχεσης. Για την αποτελεσματική προστασία των χάμηλων δανειοληπτών κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ΠΑΣΟΚ προτείνει την αναστολή κατασχέσεων ακινήτων για χρέη μέχρι 20.000 εκάρτες και για ένα χρόνο από σήμερα. Οι πρακτικές εταιρείες. Θέλω να αναφερθώ σε ένα ιδιαίτερα καυτό ζήτημα της εποχής μας, το οποίο θα οξυνθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη φούσκα που θα σκάσει θα αφορά τις πιστωτικές κάρτες. Οφείλουμε να επισημάνουμε στην κυβέρνηση ότι στους επόμενους μήνες πρόκειται να αυξηθεί η συχνότητα τέτοιων φαινομένων λόγω επιπτώσεων της πιστωτικής κρίσης. Το κόστος δανεισμού αυξάνεται. Πολλοί θα χάσουν τη δουλειά τους και δεν θα μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί εξαιρετικά διαδεδομένη πρακτική η παραχώρηση χρεών σε εταιρείες εισπράξεων που αναλαμβάνουν την εισπραξή για λογαριασμό του δανειστή, δηλαδή της τράπεζας. Τέτοιες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε μια γκρίζα περιοχή του νόμου, χωρίς θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, χωρίς δημόσια επίβλεψη, υιοθετώντας ηθικά και ποινικά κολάσιμες ενέργειες και πρακτικές. Ο εκφοβισμός, η άσκηση ψυχολογικής πίεσης, η διαπόμπευση στο φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του δανειολήπτη αποτελούν καθημερινές πρακτικές. Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές από τις χρεώσεις αυτές αφορούν αγορές από καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών μέσω προσφορών χρηματοδότησης. Δηλαδή, ο καταναλωτής θέλει να αγοράσει ένα ψυγείο, το κατάστημα χρηματοδοτεί το ψυγείο αυτό την αγορά μέσω της έκδοσης μιας πιστωτικής κάρτας. Ο καταναλωτής συχνά ενημερώνεται μόνο την τελευταία στιγμή ότι πρόκειται να εκδοθεί κάρτα στο όνομά του και το αποτέλεσμα είναι όταν ο καταναλωτής αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, τότε κινείται άμεσα η τράπεζα απειλώντας κατάσχεση ή παραχωρώντας την απέτηση σε εταιρείες εισπράξης. Σε άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει νόμος που ο δανειολήπτης προστατεύεται από την αυθαιρεσία των εταιρεών εισπράξης. Ο δανειολήπτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει να σταματήσουν να επικοινωνούν μαζί του. Στην Αγγλία, με όμοιο νόμο, οι εταιρείες εισπράξης πρέπει να διαθέτουν ειδική άδεια λειτουργίας από τις τοπικές αρχές. Ποια είναι η πρότασή μας? Άμεση ανάγκη διαμόρφωσης αδειοδοτικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τις εταιρείες αυτές. Στόχος, η προστασία του καταναλωτή από φαινόμενα αυθαιρεσίας και η λειτουργία, η ρύθμιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Οι τράπεζες πρέπει να ενημερώνουν τον καταναλωτή για την παραχώρηση των στοιχείων σε εταιρείες ίσπραξης χρεών. Οι εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα να επικοινωνούν με τον δανειολήπτη στην κατοικία του μέσω γράμματος, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά σε προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η φυσική επικοινωνία δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση. Δεν επιτρέπεται η επικοινωνία να γίνεται στον χώρο της εργασίας του δανειολήπτη, όπως συμβαίνει σήμερα, για προφανείς λόγους, όπως αντιλαμβάνεστε. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η ενημέρωση τρίτων για δανειακές υποχρεώσεις του δανειολήπτη με την εξαίρεση εξουδετημένου δικηγόρου. Επιπροσθέτως, απαγορεύονται ρητά η απειλή χρήσης βίας, η χρήση προσλητικών ή ειρωνικών εκφράσεων, η δημοσίευση διακίνησης λίστας καταναλωτών που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Να ενεργοποιηθούν οι εποπτικές αρχές, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία αυτεπάγγελτα πρέπει να ελέγξει τη συγκεκριμένη αγορά των εταιριών αυτών. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο βάσει του καταναλωτικού νόμου 2251, να καλέσει σε απολογία τις τράπεζες που προβαίνουν σε αυτές τις συμπεριφορές. Και τρίτον, την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία μέχρι σήμερα έκανε εξαιρετικά χλιαρές συστάσεις ως προς το σκέλος του υπεύθυνου δανεισμού, ενώ στο κομμάτι των καταχρηστικών ρυθμίσεων η Τράπεζα της Ελλάδος παραδεχόταν ως νόμιμες αυτές τις παράνομες συμπεριφορές των τραπεζών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες για καταχρηστικές πρακτικές που τους απέφεραν 20 εκατομμύρια ευρώ τιμωρήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος τον περασμένο Ιούνιο σε ποινή 1,7 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 200.000 κάθε τράπεζα. Έτσι αντιλαμβάνεται και η Τράπεζα της Ελλάδος την προστασία του καταναλωτή και την σωστή, την ορθή λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς. Ουσιαστικά δηλαδή το μήνυμα ήταν συνεχίστε να αυθαιρετείτε. Και τέλος, θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό και ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τα τιμολόγια της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού στη χώρα. Μόλις πριν λίγες εβδομάδες, αυτή την αίθουσα, είχαμε εφιστήσει την προσοχή της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Ανάπτυξης τον κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση όπου τα τιμολόγια του ρεύματος θα αρχίσουν να κινούνται ανεξέλεκτα. Δυστυχώς, η πραγματικότητα μας επαληθεύει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε. Το ρεύμα, το ηλεκτρικό ρεύμα που είναι ήδη υπερβολικά ακριβό, αναμένεται να γίνει πανάκριβο. Παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή πτώση των τιμών του πετρελαίου, η ενσωμάτωση της ρήτρας καυσίμων στους λογαριασμούς αναμένεται να προκαλέσει αλυσιδωτές αυξήσεις και σε άλλα είδη και υπηρεσίες και σε άλλα τιμολόγια, μιας και το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ σήμερα εξαρτάται από το φυσικό αέριο, το οποίο θα αυξηθεί πάρα πολύ σε λίγο. Και επίσης ότι η τιμή του αερίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Σας υπενθυμίζω, με βάση όσα έχουμε πει εδώ, η αύξησή του αγγίζει περίπου το 45-50% για ένα καύσιμο το οποίο πρέπει να αποτελεί κίνητρο στη νέα εποχή για να μειώσουμε τους ρήπους. Και όπως ξέρετε, η τιμή του φυσικού αερίου προσαρμόζεται 6 μήνες μετά με βάση τις τιμές του πετρελαίου. Κατά συνέπεια, το πρώτο τρίμηνο του 2009 θα έχουμε αυξήσει στα τιμολόγια της ΔΕΗ, μιας και από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους προβλέπεται να ενσωματωθεί στους λογαριασμούς η ρήτρα καυσίμων. Δηλαδή, ενώ θα έχουμε χοντρικά 50% μειωμένη τιμή πετρελαίου, η ΔΕΗ θα έχει δώσει από τις 1η-1η 2008 μέχρι την 1η-1η 2009 22% αύξηση. 22% αύξηση. Με τιμές καυσίμων αργού πετρελαίου 50% πιο χαμηλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό, η ελληνική επιχείρηση, ο Έλληνας μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας, από μια κυβέρνηση και μια διοίκηση της ΔΕΗ, η οποία αδυνατεί να διαχειριστεί τα οικονομικά της ΔΕΗ με τρόπο εποφελές για το δημόσιο συμφέρον και τον ελληνικό λαό. Αυτή η εξέλιξη είναι απαράδεκτη, δεν είναι δυνατόν να πληρώνει ο καταναλωτής αυτήν την ανικανότητα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει ανάγκη για αλλαγή της δομής της ηλεκτροπαραγωγής. η σημερινή ενεργειακή πολιτική για τον ηλεκτρικό τομέα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Χρειάζεται ένας νέος, μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός, ο οποίος θα εξασφαλίζει χαμηλές εκπομπές ρήπων, θα ενσωματώνει νέες μονάδες παραγωγής ενέργειας σύγχρονης τεχνολογίας και θα περιορίζει τη χρήση στερεών καυσίμων προς όφελος των ΑΠΕ, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπενθυμίζουμε την ανάγκη προστασίας όχι απλά γενικά των καταναλωτών, αλλά των ενεργειακά φτωχών ειδικότερα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη σχηαγραφήσει το περίγραμμα μιας εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Επαναλαμβάνω τα βασικά σημεία της πρότασής μας. Υιοθέτηση εθνικού ορισμού με κριτήρια και δείκτες για την ενεργειακή φτώχεια στη χώρα, με βάση τη διεθνή εμπειρία και πρακτική, καθώς και τις εθνικές κοινωνικο-οικονομικές παραμέτρους. Παραδείγματος χάρη, ενεργειακά φτωχός είναι αυτός που διαθέτει πάνω από 10% του εισοδήματός του για δαπάνες ενέργειας, συνολικά ενέργειας για όλο το ενεργειακό καλάθι. Ή πολύ φτωχός, πάνω από 20% του εισοδήματός του. Καθορισμός προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ευάλωτοι ενεργειακοί πελάτες, ηλικιωμένοι, ανάπηροι, μακροχρόνια άριστοι, χαμηλού εισοδήματος οικογένειας. Και τρίτον, θέσπιση, επειδή πρέπει να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι κάτι, αυτοί οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει πάρα πολλά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλέγματος υποχρεώσεων και δράσεων υποστήριξης από τους ενεργειακούς παρόχους προς τους ενεργειακά φτωχούς πελάτες τους.